สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hyper Focus How to Be More Productive in a World of Distraction ของ Chris Bailey เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการทำงานเชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายวิธีจัดการสมาธิในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนแก่นของหนังสือไม่ใช่การบริหารเวลาแบบเดิมแต่เป็นการบริหารความสนใจซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการทำงานและการใช้ชีวิตหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิด2โหมดคือไฮเปอร์โฟกัสสำหรับการจดจ่อกับงานสำคัญเพียงเรื่องเดียวและสแคตเตอร์โฟกัสสำหรับการปล่อยให้ความคิดล่องลอยอย่างตั้งใจเพื่อสร้างความคิดใหม่และฟื้นพลังเนื้อหาจึงผสมระหว่างแนวคิดเชิงจิตวิทยาผลวิจัยและคำแนะนำที่ไปใช้ได้จริงๆเหมาะกับคนทำงานความรู้คนสร้างสรรค์และคนที่รู้สึกว่าตนเองยุ่งมากแต่กลับทำสิ่งสำคัญได้น้อยหนังสือพยายามชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเร่งให้ทำมากขึ้นเสมอไปแต่เกิดจากการเลือกสิ่งที่ควรสนใจและรู้จักสลับระหว่างการโฟกัสกับการพักสมองอย่างมีระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคิดหลักของหนังสือคือการบริหารความสนใจไม่ใช่บริหารเวลาคริสเบย์ลีย์วางรากฐานของหนังสือไว้ที่แนวคิดว่าปัญหาหลักของคนยุคดิจิทัลไม่ใช่การมีเวลาน้อยแต่เป็นการใช้ความสนใจอย่างกระจัดกระจายเขาเสนอความสนใจเป็นทรัพยากรที่จำกัดและเมื่อถูกแย่งโดยการแจ้งเตือนอีเมลโซเชียลมีเดียและงานจุกจิกเราจะรู้สึกยุ่งแต่กลับสร้างผลลัพธ์จริงๆได้น้อยหนังสือจึงเปลี่ยนมุมมองจากการทำรายการงานให้ยาวขึ้นสู่การคัดเลือกว่าสิ่งใดควรได้รับพลังสมองมากที่สุดแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันอธิบายสาเหตุเชิงโครงสร้างของความไม่เป็นผลผลิตมากกว่าจะโทษนิสัยส่วนตัวอย่างเดียวผู้เขียนจึงเน้นการตั้งเจตนาในแต่ละวันการลดสิ่งดึงดูดก่อนเริ่มงานและการเลือกงานที่มีความหมายมากกว่างานที่ทำให้รู้สึกยุ่งความคิดหลักนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพแบบที่สอนเทคนิคเฉพาะจุดเท่านั้นเพราะมันเริ่มจากการนิยามใหม่ว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงคือการทำสิ่งสำคัญให้เสร็จไม่ใช่การทำทุกอย่างให้มากที่สุดประเด็น2ไฮเปอร์โฟกัสคือทักษะการจดจ่อกับงานเดียวอย่างตั้งใจและต้องฝึกการดึงสมาธิกลับมาส่วนแรกของหนังสืออธิบายไฮเปอร์โฟกัสว่าเป็นภาวะการทำงานที่มุ่งความสนใจไปยังงานซับซ้อนเพียงหนึ่งเรื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคุณภาพของการคิดและการลงมือทำสูงสุดเบลีไม่ได้มองว่าเรื่องสำคัญอยู่แค่การตัดสิ่งรบกวนออกแต่ยังอยู่ที่การฝึกสังเกตว่าความสนใจของเราหลุดไปเมื่อไรแล้วค่อยๆดึงกลับมาอย่างไม่ตำหนิตัวเองเขาเสนอขั้นตอนพื้นฐานที่ชัดเจนคือเลือกเป้าหมายที่มีความหมายลดสิ่งรบกวนภายนอกและภายในจดจ่อกับงานนั้นและคอยพาความสนใจกลับมาที่เดิมเมื่อเผลอไหลไปการเน้นขั้นสุดท้ายนี้ทำให้หนังสือมีความแตกต่างเพราะหลายเล่มพูดเพียงเรื่องวินัยหรือการปิดแจ้งเตือนแต่เบลีมองว่าความฟุ้งเป็นธรรมชาติของสมองและทักษะสำคัญคือการนำกลับมาอย่างนุ่มนวลแนวทางนี้ใช้ได้ดีในงานเขียนโคดดิ้งวางแผนกลยุทธหรือการแก้ปัญหาที่ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมีสมาธิไม่ใช่สภาวะสมบูรณ์แบบแต่เป็นกระบวนการที่ต้องคอยปรับทิศทางอยู่ตลอดประเด็น3การจัดประเภทงานด้วยกรอบงานที่น่าสนใจช่วยตัดสิ่งลวงตาออกจากสิ่งจำเป็นหนังสือใช้กรอบคิด2แกนในการประเมินงานแต่ละอย่างโดยดูว่ามันน่าดึงดูดหรือไม่น่าดึงดูดและให้ผลผลิตหรือไม่ให้ผลผลิตจากนั้นจึงแบ่งออกเป็นงานจำเป็นงานมีเป้าหมายงานรบกวนและงานไม่จำเป็นกรอบนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้ความยุ่งเหยิงในชีวิตประจำวันกลายเป็นภาพที่จัดการได้เราเริ่มเห็นทันทีว่างานที่ทำเพราะความเคยชินเพราะมันให้ความรู้สึกว่ากำลังทำอะไรอยู่อาจไม่ใช่งานที่พาเราไปใกล้เป้าหมายจริงๆงานประเภทน่าดึงดูดแต่ไม่ก่อผลเช่นการไถฟีดหรือเช็คอีเมลผู้ที่มักชนะความตั้งใจของเราได้ง่ายขณะที่งานจำเป็นแต่ไม่น่าดึงดูดมักถูกเลื่อนออกไปหนังสือจึงไม่ได้เพียงสอนให้มีสมาธิแต่สอนให้รู้จักเลือกสนามรบก่อนเริ่มใช้สมาธิจริงๆความฉลาดของกรอบนี้คือมันช่วยลดการใช้พลังสมองกับเรื่องที่ดูเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญและสนับสนุนให้ผู้อ่านลงทุนเวลาให้กับงานที่อยู่ในจุดตัดระหว่างคุณค่าและต้องการการลงมือทำจริงกรอบนี้จึงเป็นเครื่องมือคิดเชิงกลยุทธ์มากพอกับพอกับเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพประเด็น4 Scatter Focus ทำให้การปล่อยใจลอยกลายเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์และฟื้นพลังอีกครึ่งหนึ่งของหนังสือคือ Scatter Focus ซึ่งเบลีย์เสนอว่าการปล่อยให้ความคิดเดินอย่างอิสระไม่ใช่การเสียเวลาเสมอไปแต่เป็นโหมดที่ช่วยให้สมองเชื่อมโยงข้อมูลที่แยกจากกันเกิดความคิดใหม่และพักจากแรงกดดันของงานที่ต้องใช้สมาธิสูงเขาแบ่งการล่องลอยของความคิดออกเป็นหลายลักษณะ โดยใจความสำคัญคือเราควรทำให้มันเป็นการพักอย่างตั้งใจไม่ใช่ปล่อยให้สมองไหลไปตามแรงกระตุ้นแบบไร้ทิศทางจุดเด่นของแนวคิดนี้คือมันขยายความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพจากการบังคับตัวเองให้จดจ่อทุกนาทีไปสู่การยอมรับว่าความคิดสร้างสรรค์มักเกิดเมื่อไม่ได้จ้องงานตลอดเวลาสแคตเตอร์โฟกัสจึงมีบทบาททั้งในด้านการค้นพบไอเดียใหม่การทบทวนเป้าหมายและการชาร์จพลังใจหนังสือทำให้เห็นว่าการพักที่ดีไม่ใช่การหลบหนีงานอย่างไร้สติแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของความสนใจอย่างมีจุดประสงค์ผลคือผู้อ่านได้มุมมองใหม่ว่างานลึกและช่วงว่างคิดไม่ได้ขัดกันแต่ต้องพึ่งพากันเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีและความคิดที่สดใหม่ประเด็นสุดท้ายข้อแนะนำเชิงปฏิบัติของหนังสือเน้นการลดสิ่งรบกวนก่อนเริ่มงานและออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสมาธิแม้หนังสือจะมีแนวคิดเชิงทฤษฎีชัดเจนแต่คุณค่าจริงอยู่ที่คำแนะนำที่นำไปใช้ได้ทันทีเบลีย้ำว่าการเตรียมสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากกว่าการพยายามใช้พลังใจตอนกำลังโดนรบกวนแล้วเขาเสนอให้ปิดการแจ้งเตือนจัดการอีเมลเป็นช่วงใช้ตัวจับเวลาเพื่อสร้างความเร่งและตั้งเจตนารายวันเพื่อให้รู้ว่าวันนี้ควรใช้ความสนใจกับอะไรหนังสือยังสื่อว่าบางครั้งการทำงานให้มีประสิทธิภาพอาจหมายถึงการทำงานน้อยชั่วโมงลงแต่ทำงานในสภาพที่เข้มข้นขึ้นเพราะคุณภาพของความสนใจสำคัญกว่าความยาวของชั่วโมงการแนะนำให้ตัดการเข้าถึงออนไลน์บางช่วงและฝึกปล่อยใจลอยอย่างมีแบบแผนสะท้อนว่าผู้เขียนไม่ได้มองผลิตภาพเป็นการกดตัวเองให้แข็งขึ้นแต่เป็นการออกแบบนิสัยและสภาพแวดล้อมให้สมองทำงานตามธรรมชาติได้ดีขึ้นวิธีคิดนี้ทำให้หนังสือมีความสมจริงเพราะไม่ได้สัญญาว่าจะทำให้ไม่มีสิ่งรบกวนอีกเลยสอนให้รับมือกับมันอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยสรุป Hyperfocus เหมาะกับคนทำงานความรู้คนสร้างสรรค์ผู้จัดการโครงการและใครก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยการขัดจังหวะจนทำงานสำคัญไม่เสร็จสื่อเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงคิดเพราะไม่เพียงสอนวิธีโฟกัสแต่ยังสอนวิธีประเมินว่าสิ่งใดควรได้รับความสนใจตั้งแต่ต้นผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ใช้ตัดสินใจได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันตั้งแต่การจัดลำดับงานการลดสิ่งรบกวนไปจนถึงการใช้ช่วงพักให้เกิดประโยชน์ต่อความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ productivity อื่นๆคือการให้ความสำคัญกับทั้งสองด้านของสมาธิไม่ได้ผลักให้ทำงานหนักขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่าการปล่อยใจลอยอย่างตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพที่ดีด้วยจึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแนวทางยืดหยุ่นไม่เคร่งสูตรและต้องการเข้าใจกลไกของความสนใจมากกว่าการลอกเทคนิคสำเร็จรูปไปใช้แบบผิวเผินหากคุณต้องการสนับสนุนคริสเบย์ลีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่